วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ศาลอังกฤษตัดสินให้รัฐบาลกรุงลอนดอนต้องปรึกษาสภาก่อนการเริ่มกระบวนการ Brexit คะแนนความเห็นชอบในตัวประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้ดิ่งลงต่ำกว่า10%ท่ามกลางมรสุมทางการเมืองปากีสถานกล่าวหาอินเดียว่าสนับสนุนการก่อการร้ายในปากีสถานและส่งสายลับมาเก็บข้อมูลสำคัญนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงลึกการเมืองอเมริกันวันนี้ไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าในรัฐเท็กซัสนะครับและข่าวสังคมครับเรามีรายละเอียดเรื่องแผนงานการให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งมีผลสำคัญต่อประเทศหลายประเทศในอนาคตท้ายสุดอย่าลืมติดตามการค้นคว้าและศึกษากระดูกสัตว์โบราณใต้ทะเลในสกอตแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความสนใจในวงการวิจัยมากครับครับเริ่มต้นด้วยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอังคารนี้แล้วนะครับนางฮิลลารี คลินตันตัวแทนจากพรรคเดโมแครตกำลังหาเสียงในรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็น Battleground State หรือรัฐยุทธศาสตร์ที่ทั้งเธอและคู่แข่งนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันมีคะแนนนิยมสูสีกันนะครับนางคลินตันได้เตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ส่วนตนก่อนเสมอและไม่สนว่าสิ่งที่ตนทำนั้นจะเกิดผลร้ายกับใครบ้างนะครับเธอกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่สามารถควบคุมตนเองได้ที่จะไม่กล่าวคำทำร้ายจิตใจสตรีและชนกลุ่มน้อยนอกจากนั้นประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยนางฮิลลารี คลินตันหาเสียงนั้นอยู่ในรัฐฟลอริดานะครับซึ่งเป็นรัฐ Battleground State อีกรัฐหนึ่งผู้นำสหรัฐอยู่ที่เมืองแจ็คสันวิลล์และได้กล่าวว่าผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนั้นพบว่าคะแนนนิยมของนางคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์คู่ขี้สูสีกันมากและประชาชนไม่ควรวางใจดังนั้นจึงควรออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวตำหนิวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันจำนวนมากด้วยที่ปฏิเสธที่จะพิจารณาการเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลสูงซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างอยู่นะครับคำตำหนิสวของรีพับลิกันครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐนั้นปฏิเสธที่จะรับฟังเสียงของทั้งสองฝ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกผู้ที่จะมารับตำแหน่งแทนผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียที่เสียชีวิตลงก่อนหน้านี้นะครับทางด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ขณะนี้เขาอยู่ที่เมืองแจ็คสันวิลล์รัฐฟลอริดาเช่นกันและกล่าวว่าหากนางฮิลลารี คลินตันชนะการเลือกตั้งเธออาจจะถูกถอดถอนกรณีที่เธอนั้นใช้อีเมลส่วนตัวและกรณีที่มีคำถามมากมายเกี่ยวกับมูลนิธิคลินตันฟาวเดชั่นของเธอขณะที่นางคลินตันนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่นะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดด้วยว่าสามีของนางฮิลลารีนั้นซึ่งก็คือประธานาธิบดีบิลคลินตันเคยถูกดำเนินเรื่องขอถอดถอนเช่นกันขณะที่เขาดำรงตำแหน่งอยู่ในปีคริสตศักราช1998หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าโกหกเรื่องความสัมพันธ์กับนักศึกษาฝึกงานของไวท์เฮาส์นะครับส่วนภรรยาของนายโดนัลด์ทรัมป์นางมิลานีทรัมป์นั้นได้ออกปราศัยเป็นครั้งแรกหลังจากที่เธอเคยขึ้นเวทีที่การประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับในครั้งนี้นางมิลานีทรัมป์ได้บอกกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใกล้นครฟิลาเดลเฟียว่าหากเธอได้เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเธอจะสนับสนุนด้านสิทธิของสตรีและปกป้องเยาวชนรวมทั้งจะพยายามลดการรังแกผู้อื่นบนโซเชียลมีเดียด้วยนะครับขณะนี้ผลสำรวจความคิดเห็นหรือโพลของสองสำนักใหญ่ล่าสุดชี้ว่านางฮิลลารี คลินตันนั้น มีคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในหมู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอเมริกานะครับโดยที่โพลของ New York Times และ CBS News ชี้ว่านางคลินตันนำหน้าทรัมป์อยู่ที่ร้อยละ45-42ขณะที่โพลของ Washington Post และ ABC News ระบุว่าเธอนั้นได้เปรียบอยู่เพียงร้อยละ2คือ47-45นะครับและความคู่ขี้สูสีกันในคะแนนความนิยมนั้นก็เห็นชัดในรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นรัฐใหญ่ของสหรัฐเช่นกันนะครับและคาดกันว่าจะมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในรัฐนี้เพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยผู้สื่อข่าวเกรกฟลาเคิร์สมีรายงานเรื่องนี้จากรัฐเท็กซัสและคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับรัฐเท็กซัสถือเป็นรัฐใหญ่นะครับด้วยจำนวนผู้แทนเลือกตั้งหรือ Electoral College 38เสียงเป็นรองแค่รัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้นในการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมารัฐเท็กซัสถือว่าเป็นฐานคะแนนของพรรค Republican ซึ่งผู้สมัครจากพรรค Republican นั้นมักจะชนะที่รัฐนี้แบบคะแนนทิ้งห่างมากกว่า 10% เช่นเมื่อ4ปีก่อนนายมิตต์รอมนีย์ชนะประธานาธิบดีบารักโอบามาที่รัฐเท็กซัสกว่า 15%และแม้ปีนี้บรรดาโพลสำรวจแทบทุกสำนักต่างระบุตรงกันว่าโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับชัยชนะที่รัฐเท็กซัสในการเลือกตั้งแต่นักวิเคราะห์การเมืองส่วนใหญ่ก็ยังไม่กล้าฟันธงนะครับหลังจากที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมากจนคาดกันว่าจะกลายเป็นสถิติใหม่ของรัฐเท็กซัสโดยเฉพาะในเมืองใหญ่เช่นนครฮูสตันนครดัลลัสและซานแอนโตนิโอที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและประชากรซึ่งก็ทำให้มีโอกาสที่พรรคเดโมแครตจะชนะในพื้นที่เหล่านี้อย่างไรก็ตามในเขตนอกเมืองและชุมชนเล็กๆดูเหมือนฐานเสียงของพรรครีพับลิกันอย่างคงเหนียวแน่นเช่นเดิมนะครับเขตแฮร์ริสคาวตี้ในรัฐเท็กซัสนั้นคือพื้นที่ที่ประชากรมีความหลากหลายมีทั้งชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเชื้อสายลาตินอเมริกาและเชื้อสายเอเชียปะปนกันอยู่จำนวนมากนะครับคุณเวเนซ่าเฮอร์นันเดสซึ่งอพยพมาจากโบลิเวียและมาอาศัยอยู่ที่รัฐแห่งนี้ตั้งแต่5ขวบบอกว่านโยบายกีดกันคนเข้าเมืองของนายโดนัลด์ทรัมป์ทำให้เธอรู้สึกโกรธดังนั้นเธอจึงเลือกลงคะแนนให้กับนางฮิลลารีคลินตันแต่ไม่ใช่แค่นโยบายคนเข้าเมืองเท่านั้นนะครับที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้คนต่างเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตแฮร์ริสคาวตี้คุณซาอูซึ่งมาจากกัวเตมาลาและเพิ่งได้รับสัญชาติอเมริกันบอกว่าตนให้ความสำคัญกับนโยบายเศรษฐกิจการจ้างงานความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติและการศึกษามากกว่านโยบายคนเข้าเมืองแต่ยังไม่ขอบอกว่าจะเลือกใครส่วนคุณชักลีผู้เกิดและเติบโตในประเทศจีนแต่ย้ายมาปักหลักที่รัฐเท็กซัสพร้อมกับครอบครัวบอกว่าตนโหวตให้กับโดนัลด์ทรัมป์เพราะเชื่อว่าเขาจะเป็นผู้นำประเทศที่ดีกว่านางฮิลลารีคลินตันขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางคนบอกว่าจะลงคะแนนเลือกจิลสไตน์จากพรรคกรีนหรือแกรี่จอห์นสันจากพรรคลิเบอร์เทเรียนซึ่งเป็นพรรคทางเลือกนะครับเพราะไม่ต้องการเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่งระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารีคลินตันนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันคือนายโดนัลด์ทรัมป์ไม่อาจมีคะแนนนำแบบทิ้งห่างผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตเหมือนการเลือกตั้งครั้งก่อนๆเป็นเพราะเขาไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้นำพรรครีพับลิกันหลายคนรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐเท็กซัสมาก่อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผลสำรวจของ University of Texas ชี้ให้เห็นว่าฮิลลารีคลินตันมีคะแนนตามหลังทรัมป์ที่รัฐเท็กซัสเพียง 3% ซึ่งถือว่ามีโอกาสพลิกผันได้โดย 66% ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าชื่นชอบนางคลินตันที่ประสบการณ์และคุณภาพในการทำงานแต่มีเพียง 53% ที่ชื่นชอบโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับทรงพจน์สุภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและที่อังกฤษนะครับศาลสูงของอังกฤษตัดสินว่ารัฐบาลกรุงลอนดอนนั้นต้องปรึกษาหารือกับสภาอังกฤษก่อนที่จะดำเนินการให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นะครับ คำตัดสินดังกล่าวถือว่าทำให้ฝ่ายสนับสนุน Brexit นั้นเสียศูนย์พอสมควรผู้สนับสนุน Brexit ซึ่งมีการลงประชามติกันไปเมื่อเดือนมิถุนายนของปีนี้บอกว่าจะยื่นอุทธรณ์นะครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษกล่าวว่าเธอนั้นจะใช้มาตรา50ของสนธิสัญญาลิสบอนโดยจะเริ่มต้นในเดือนมีนาคมซึ่งกระบวนการของการออกจากสภาพยุโรปจะเริ่มต้นขึ้นและเธอนั้นจะเจรจาต่อรองกับ EU ในเงื่อนไขต่างๆเพื่อที่จะทำให้อังกฤษนั้นออกจากการเป็นสมาชิกของ EU แต่ยังรักษาผลประโยชน์บางอย่างอยู่ได้นะครับและปากีสถานกล่าวหานักการทูตอินเดีย8คนว่าเป็นสายลับและสนับสนุนการก่อการร้ายในแผ่นดินของปากีสถานไม่กี่วันหลังจากที่ปากีสถานนั้นต้องถอนเจ้าหน้าที่การทูต6คนออกจากอินเดียซึ่งคนเหล่านี้ถูกเจอข้อกล่าวหาแบบเดียวกันจากรัฐบาลนิวเดลีนะครับการตอบโต้กันครั้งนี้ของทั้ง2ประเทศเกิดขึ้นขณะที่มีการปะทะกันของทหารปากีสถานและอินเดียบริเวณชายแดนแคว้นแคชเมียร์ครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญติดลบอีกแล้วนะครับเป็นวันที่8ติดต่อกันดาวโจนส์ลดลง29จุดปิดที่ 17,931 และ Nasdaq อยู่ในแดนลบ47จุดปิดที่ 5,000 กับอีก58และ S&P ถอยลงมา9จุดปิดที่ 2,000 กับอีก89นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก96สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับบริษัทกาแฟ Starbucks ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมาคือระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนซึ่งมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 23% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับทางบริษัทระบุว่าเป็นผลมาจากยอดขายกาแฟตามร้านสาขาของ Starbucks เพิ่มสูงขึ้นราคาหุ้นของ Starbucks ก็เพิ่มขึ้นเกือบ 2% เมื่อปิดตลาดในวันพฤหัสบดีนะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ของสหรัฐ2บริษัทคือ Nestle Purina และ Blue Buffalo เปิดศึกทางกฎหมายด้วยการฟ้องร้องอีกฝ่ายหนึ่งเกี่ยวกับการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง Nestle Purina ซึ่งตั้งอยู่ในนครเซนต์หลุยส์เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Nestle ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้ฟ้องร้องบริษัท Blue Buffalo ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐคอนเนคทิคัตว่าใช้เนื้อไก่ที่ไม่ได้คุณภาพในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงโดยทาง Blue Buffalo ปฏิเสธเรื่องนี้และกล่าวหากลับว่า Purina นั้นโฆษณาไม่ถูกต้องที่บอกว่าใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดและใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมด้วยนะครับและรายงานวิจัยที่จัดทำโดย University of Vermont ร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลก World Wildlife Fund และ University of Cambridgeระบุว่าการลักลอบฆ่าช้างเพื่อตัดงาในหลายประเทศของแอฟริกากำลังทำลายธุรกิจการท่องเที่ยวของแอฟริกาและทำให้สูญเสียรายได้ราว25ล้านดอลลาร์รายงานซึ่งระบุว่าเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการล่าช้างเพื่อตัดงาในแอฟริกานั้นชี้ให้เห็นว่าการลงทุนในด้านการรักษาพันธุ์ช้างคือนโยบายเศรษฐกิจที่ชาญฉลาดกว่าการฆ่าช้างเหล่านั้นนะครับโดยเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าการฆ่าช้างซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ในระยะสั้นปัจจุบันมีช้างแอฟริกาถูกฆ่าตัดงาราว 20,000 ถึง 30,000 เชือกในแต่ละปีทำให้ประชากรช้างในแอฟริกานั้นลดลงกว่า 20% ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับไปที่ธุรกิจเทคโนโลยีบ้างครับองค์การนิรโทษกรรมสากลรายงานว่าแอปส่งข้อความหลายแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังขาดระบบรักษาความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึง Skype และ Snapchat นะครับรายงานของ Amnesty International ได้ตรวจสอบแอปส่งข้อความยอดนิยมจาก11บริษัทและพบว่าบริการ Messenger ของ Facebook และ WhatsApp มีระบบความปลอดภัยดีที่สุดโดยได้คะแนน73เต็ม100 ส่วน Skype ของ Microsoft และ Snapchat นั้นได้คะแนนค่อนข้างต่ำนะครับและที่อยู่ระดับต่ำที่สุดของการจัดอันดับครั้งนี้คือ Tencent ของจีนเจ้าของแอป WeChat และ QQ ซึ่งได้คะแนน0จาก100คะแนนนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้เป็นธุรกิจในแวดวงการแข่งขันกีฬาแบบอเมริกันเกมนะครับสโมสรเบสบอลชิคาโก้คัพส์ชนะการแข่งขันเบสบอลเวิลด์ซีรีส์เป็นครั้งแรกในรอบ108ปีโดยเอาชนะคลิฟแลนด์อินเดียนส์ในการแข่งขันนัดที่7ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับชิคาโก้คัพส์เคยคว้าแชมป์เวิลด์ซีรีส์ครั้งสุดท้ายเมื่อปีค.ศ.1908ถือเป็นหนึ่งในสโมสรกีฬาระดับชาติที่ห่างหายจากตำแหน่งแชมป์ยาวนานที่สุดสโมสรหนึ่งและยาวนานที่สุดในลีก MLB ของอเมริกานะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานชิ้นใหม่ของสหประชาชาติเสนอแนะว่าการลงทุนในด้านการศึกษาสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กๆโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงอายุ10ปีนั้นจะมีผลดีทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแก่ประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ในระดับทั่วโลกนะคะคนชอบเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอย่างมากในหมู่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการกีดกันเด็กหญิงไม่ให้ได้รับการศึกษาและทำให้เด็กหญิงเสี่ยงต่อวิถีปฏิบัติที่เป็นอันตรายรูปแบบต่างๆรายงานเรื่อง The State of World Population พบว่ามีเด็กหญิงอายุ10ปีกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเด็กหญิงวัยนี้ทั่วโลก65ล้านคนอาศัยใน48ประเทศที่ขาดความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุดรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าเด็กหญิงเหล่านี้มีโอกาสน้อยกว่าเด็กชายที่จะได้รับการศึกษาและจำนวนมากถูกบังคับให้แต่งงานถูกใช้แรงงานเด็กและถูกคลิปหญิงรามิสอลักบารอฟผู้อำนวยการฝ่ายโครงการแห่งกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าวัย10ขวบเป็นช่วงปีที่สำคัญมากสำหรับเด็กผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกค่ะเพราะกำลังใกล้เข้าสู่ช่วงวัยแตกสาวเขากล่าวว่าเด็กผู้หญิงคนใดคนหนึ่งที่กำลังเข้าสู่วัยแตกสาวอาจจะถูกมองว่าเป็นสินค้าที่สามารถนำไปขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์ได
้ For millions of girls, arrival of puberty marks the beginning of a lifetime of poverty, powerlessness and missed opportunities.
เขากล่าวว่าสำหรับเด็กผู้หญิงหลายล้านคนทั่วโลกการเข้าสู่วัยแตกสาวเป็นจุดเริ่มต้นของความยากจนไปตลอดชีวิตและการไม่ได้รับโอกาสประตูสู่อนาคตสำหรับเด็กผู้หญิงเหล่านี้ถูกปิดตายเพราะชีวิตถูกกีดกันไม่ให้พัฒนาตามธรรมชาติและชีวิตถูกหันเหไปทางอื่นแทนอลักบารอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเด็กผู้หญิงวัย10ปีทั่วโลกอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีประชากรจำนวนมากตามมาด้วยชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราค่ะเขากล่าวว่าชาติเหล่านี้ทั้งใน2ภูมิภาคสูญเสียโอกาสสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะมีจำนวนเด็กผู้หญิงวัยเรียนต้องออกจากโรงเรียนจำนวนมากต้องออกเรือนและต้องมีบุตรตั้งแต่อายุอย่างน้อย
India alone loses 56 billion a year in a potential earnings because of adolescent pregnancy high secondary school dropout rates
เขากล่าวว่าอินเดียเพียงประเทศเดียวสูญเสียโอกาสทางรายได้ถึง 56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพราะมีเด็กหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควรและเด็กหญิงต้องลาออกจากโรงเรียนมัธยมจำนวนมากและมีอัตราการไร้งานทำของกลุ่มหญิงสาวที่สูงในชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮารามีเด็กผู้หญิง 55% ของเด็กหญิงทั้งหมดทั่วโลกที่ออกจากโรงเรียนและมีเด็กสาวที่ไม่ไปโรงเรียนทั้งหมดนับเป็น 52% ของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกค่ะเขากล่าวว่าหากสามารถยุติการแต่งงานเด็กในไนเจอร์ได้สำเร็จประเทศเดียวเราจะสามารถเพิ่มผลดีทางเศรษฐกิจและการพัฒนาให้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ราว 25,000 ล้านจากตั้งแต่ปีค.ศ. 2014จนถึงปีค.ศ. 2030ค่ะรายงานจากกองทุนประชากรโลกนี้ชี้ว่าประเทศกำลังพัฒนาที่เอื้ออำนวยให้เด็กหญิงเรียนจบในระดับมัธยมจะได้รับผลดีทางเศรษฐกิจถึงราวปีละ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับจากเรื่องราวทางสังคมมาที่เรื่องสุขภาพกันบ้างครับผลการวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่าอัตราภาษีนั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะนำมาใช้เพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตเพราะโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้นะครับ ผู้สื่อข่าวโจเดคาปัวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และผู้ที่จะมาถ่ายทอดให้เราฟังก็คือคุณนิตยาหมาเพิ่งพงครับ
ค่ะโรคเบาหวานในผู้ใหญ่หรือ Diabetes Type 2เป็นปัญหาทั่วโลกและกำลังแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในเกือบทุกประเทศโดยเฉพาะเม็กซิโกค่ะ
Mexico has a particularly compelling problem with diabetes. It has amongst the highest rates of diabetes in the Americas.
ศาสตราจารย์ Kirsten Bibbins Domingo ที่มหาวิทยาลัย California วิทยาเขต San Francisco บอกว่าเม็กซิโกมีปัญหาเรื่องเบาหวานมากเป็นพิเศษโดยมีอัตราผู้เป็นโรคนี้สูงที่สุดในทวีปอเมริกาและยังเป็นประเทศที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีความหวานสูงที่สุดในโลกด้วยนะคะเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วรัฐบาลเม็กซิโกเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่มประเภทนี้ 10% โดยหวังว่าจะกระตุ้นให้ประชาชนหันไปบริโภคเครื่องดื่มอื่นๆแทนที่เพื่อแก้ปัญหาอ้วนเกินขนาดและโรคเบาหวานและเท่าที่ปรากฏการซื้อเครื่องดื่มชนิดนี้ลดลงแล้ว 12% ค่ะ
There are about 200,000 cases of diabetes that we would anticipate over the next 10 years that will not occur if
อาจารย์ Kirsten บอกว่าถ้าสามารถคงระดับนี้ไว้ได้ในช่วง10ปีข้างหน้าจะลดจำนวนผู้ป่วยเป็นเบาหวานได้ราวๆ 200,000 รายและประมาณว่าเป็นการประหยัดเงินค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านั้นราวๆ 1,000 ล้านดอลลาร์ค่ะผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้นที่เผยแพร่ออกมาระบุว่าการลดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานช่วยปรับปรุงสุขภาพได้โดยเฉพาะโรคเบาหวานประเภทที่2ซึ่งเมื่อเป็นแล้วทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกตินำไปสู่โรคหัวใจอาจต้องตัดอวัยวะตาพิการมีอาการปวดประสาทและอื่นๆอีกมากนะคะแต่การเปลี่ยนลักษณะการดำรงชีวิตเช่นการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะสามารถปรับปรุงสุขภาพผู้ป่วยได้เป็นอย่างมากค่ะปัญหาก็คือการเพิ่มภาษีอย่างที่เม็กซิโกทำไปนั้นทำไม่ได้ง่ายๆในที่อื่นๆเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กต้องการจำกัดขนาดถ้วยน้ำอัดลมเพื่อทำให้บริโภคน้ำอัดลมน้อยลงปรากฏว่าถูกวิพากษ์ตำหนิอย่างรุนแรงและไม่ได้นำมาตรการดังกล่าวออกใช้เวลานี้วัยรุ่นในอเมริกามีอาการที่เรียกว่าอาการก่อนเป็นเบาหวานในอัตรา1คนในทุกๆ5คนเพิ่มจาก1คนในทุกๆ11คนค่ะ
That has to do of course with individual behaviors but also has to do with the environment the food environment that we live in
อาจารย์ Kirsten บอกว่าแม้จะเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนแต่สังคมต้องรับผิดชอบในเรื่องสภาพแวดล้อมรวมทั้งอาหารที่เด็กวัยรุ่นในอเมริการับประทานซึ่งเป็นอาหารที่ผ่านการแปรรูปสูงมีน้ำตาลสูงซึ่งเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ทั้งนั้นนะคะรายงานขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้คนในหลายประเทศกำลังหันมาบริโภคอาหารแบบตะวันตกซึ่งมีน้ำตาลไขมันและเกลือสูงพร้อมกับขาดการออกกำลังกายในขณะที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ด้วยทั้งหมดนี้นำไปสู่โรคเบาหวานมะเร็งเส้นโลหิตอุดตันและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตปีละราวๆ38ล้านคนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับมาฟังข่าวโลกกันต่อนะครับและที่อัฟกานิสถานครับกองทัพสหรัฐกล่าวว่าทหารอเมริกัน2คนเสียชีวิตจากปฏิบัติการต่อสู้กับทาลิบานในเขตทางเหนือของอัฟกานิสถานนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีทหารอีก2คนที่บาดเจ็บที่เป็นชาวอเมริกันด้วยนะครับผู้นำกองทัพของสหรัฐในอัฟกานิสถานกล่าวว่ากองทัพอเมริกันนั้นยังคงยืนหยัดที่จะให้ความช่วยเหลือชาวอัฟกันเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับอัฟกานิสถานครับและที่อิรักครับทหารของอิรักนั้นได้เดินทางเข้าสู่เขตชั้นในของเมืองโมซูโดยเข้าพื้นที่ตามบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ทำให้แน่ใจว่าประชาชนเหล่านี้นั้นได้รับความปลอดภัย ย่างไรก็ตามทหารยังกังวลนะครับว่าอาจจะมีกับดักระเบิดรอบทำร้ายพวกตนอยู่หรืออาจจะมีการซุ่มยิงโดยสไนเปอร์การบุกเข้าเมืองโมซูนั้นมีความสำคัญทางปฏิบัติการทหารเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นฐานที่ตั้งที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS เคยยึดไว้เมื่อมากกว่า2ปีมาแล้วนะครับและการเข้ายึดของทหารอิรักนั้นทำให้ประชาชนในเมืองโมซูนั้นเดินทางอพยพออกจากบ้านเรือนของตนจำนวนมากครับครับทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังเริ่มศึกษากระดูกของสัตว์ประหลาดในทะเลโบราณซึ่งถูกค้นพบที่ Isle of Skye ในประเทศสกอตแลนด์เมื่อ50ปีที่แล้วนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะสามารถขุดเอาซากกระดูกของมันมาจากเนื้อหินที่แข็งมากได้สำเร็จด้วยวิธีพิเศษนะครับผู้สื่อข่าวดาบราบล็อกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังปิดท้ายวันนี้ครับ
นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาซากฟอสซิลกระดูกของสัตว์ใต้ทะเลโบราณอายุ170ล้านปีซึ่งค้นพบในสกอตแลนด์ค่ะบรรดานักบรรพชีวินวิทยาต่างตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้ปะติดปะต่อโครงกระดูกของสัตว์ใต้ทะเลตัวนี้จนใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ
There's over 100 bones there, so a whole bunch of the skeleton. And now we get to get down to the fun business of actually studying it.
Stephen Broussard, นักบรรพชีวินวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเอดินเบิร์กในสกอตแลนด์กล่าวว่ามีชิ้นกระดูกทั้งหมดมากกว่า100ชิ้นเป็นโครงกระดูกที่เกือบสมบูรณ์และตนกับทีมงานตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้ลงมือศึกษาวิเคราะห์กันเสียทีว่าสัตว์เลื้อยคลานโบราณตัวนี้คืออะไรคะทีมนักวิทยาศาสตร์รู้ว่าสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้มีความยาวมากกว่า4เมตรและเป็นสัตว์ในตระกูลสัตว์ทะเลโบราณที่เรียกว่า Ichthyosaurus ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับปลาโลมาค่ะสัตว์เลื้อยคลานทะเลโบราณตัวนี้ว่ายน้ำได้เร็วมากมีฟันลักษณะทรงกรวยหลายร้อยซี่กินปลาและปลาหมึกเป็นอาหารค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สกอตแลนด์ทีมนี้หวังนะคะว่าจะสามารถเข้าใจลักษณะทางนิเวศวิทยาของสัตว์ทะเลโบราณชนิดนี้ได้มากขึ้นตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุคจุลสิกตอนกลางจากราว160ถึง180ล้านปีที่แล้วค่ะและเนื่องจากมีการค้นพบซากฟอสซิลที่กำเนิดในยุคนี้น้อยมากการค้นพบซากสัตว์เลื้อยคลานใต้ทะเลโบราณตัวนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
It's one of the only good skeletons of one of these ocean reptilesFrom the middle part of the Jurassic period.
Stephen Broussard, นักบรรพชีวินแห่งมหาวิทยาลัยเอดินเบิร์กในสกอตแลนด์กล่าวว่าซากกระดูกที่ค้นพบนี้เป็นซากกระดูกที่ดีเพียงชุดเดียวของสัตว์เลื้อยคลานใต้ทะเลโบราณในยุคจุลสิกตอนกลางซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากทางด้านการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยมีไดโนเสาร์กลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นและสัตว์เลื้อยคลานใต้ทะเลก็ถือกำเนิดขึ้นในช่วงนี้แล้วเริ่มขยายจำนวนไปทั่วโลกค่ะสัตว์เลื้อยคลานใต้ทะเลโบราณพันนี้นะคะก็เหมือนกับสัตว์ทะเลโบราณตระกูล Ichthyosaurus อื่นๆที่เริ่มสูญพันธุ์ไปเมื่อ30ล้านปีก่อนหน้าที่ไดโนเสาร์จะเริ่มสูญพันธุ์ค่ะ
It looks like it was changes in the oceans in the chemistry and in the ecology of the oceans and so you had a long term winnowing away of these ichthyosaurs
บรูสัตนักบรรพชีวินวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเอเดินเบิร์กในสกอตแลนด์กล่าวว่าดูเหมือนว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในมหาสมุทรแห่งต่างๆทั่วโลกทั้งทางด้านเคมีและทางด้านนิเวศวิทยาในทะเลค่ะทำให้สัตว์เลื้อยคลานทะเลตระกูล Ichthyosaurus เริ่มลดจำนวนลงและลดความหลากหลายลงจนหายสาบสูญไปในที่สุดโดยมีปลาฉลามปลาวาฬและปลาโลมาถือกำเนิดขึ้นในเวลาต่อมาค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะสัตว์ใต้ทะเลโบราณชนิดนี้เป็นที่มาของจินตนาการต่างๆของคนเราค่ะและนักวิทยาศาสตร์วางแผนว่าจะนำโครงกระดูกฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานใต้ทะเลตัวนี้ออกมาแสดงให้คนทั่วไปได้ชมกันในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington